suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή και πρώην υπουργό, εξωτερικών. Στον κύριο Κατρούγκαλο θα πάω. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι αυτό που έθεσα και στον κύριο Κερίδη. Αν η εκτίμησή σας είναι πως ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο σε μια απρόκλητη επίθεση εναντίον της χώρας μας θα σπεύσουν κάποιοι εκ των συμμάχων μας στο πλευρό μας ή αν θα είμαστε μόνοι μας.
Κύριε Χατζηνικολάου, η προτεραιότητα της ελληνικής διπλωματίας θα πρέπει να είναι να καταστήσει αδιανόητο ένα παρόμοιο σενάριο θερμού επεισοδίου, ακόμα και στην εκδοχή της πρωτοβουλίας της τυχοδιοκτικής εκ μέρους της Τουρκίας.
Βέβαια, όταν ακούμε τον Ερντογάν να απειλεί ότι θα φτάσουν οι πύραυλοι του στην Αθήνα, λογικό είναι να περνάει από το μυαλό όλων μας ο φόβος, η ανησυχία ενός τέτοιου επεισοδίου.
Δεν έχετε άδικο. Η απάντησή μου όμως σε αυτή την παρατήρηση είναι ότι η τουρκική στρατηγική δεν συμπεριλαμβάνει σενάριο πολέμου για τον απλό λόγο ότι γνωρίζει το τεράστιο κόστος που θα έχει ένας παρόμοιος τυχοδιοκτισμός για την ίδια την Τουρκία. Η στρατηγική της Τουρκίας συνίσταται στην προβολή ισχύως και στην προσπάθεια μέσω της προβολής αυτής της γυμνής δύναμης είτε να φιλανδοποιήσει τη χώρα, να είμαστε κατά κάποιο τρόπο ευάλωτοι στις απαιτήσεις της που βρίσκονται εκτός διεθνούς δικαίου, είτε αν δεν πετύχει ένα τόσο φιλόδοξο στόχο και δεν θα το πετύχει, σύσσωμο το πολιτικό σύστημα και ο ελληνικός λαός είναι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, τουλάχιστον να πετύχει να γκριζάρει επιμέρους περιοχές ή δικαιώματα. Η συστηματική παρουσία του Roots Race εντός της υφαλοκρηπίδας μας το 2020 ήταν μια παρόμοια προσπάθεια έμπρακτης αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε ΑΟΣ και σε υφαλοκρηπίδα. Αυτό που ζητάμε εμείς από την κυβέρνηση λοιπόν είναι να αντιδράσει σε αυτή την συστηματική και επιθετική προκλητική στρατηγική της Τουρκίας. Θα προσέξατε ότι ο αγαπητός συνάδελφος δεν απάντησε στο τι πρέπει να γίνει, παραθέτοντας ούτε ένα μέτρο που θα πάρει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε μια κριτική στο τι κάνετε εσείς όταν είσαστε κυβέρνηση. Ξεχνώντας βέβαια ότι ό,τι θετικό έχει γίνει την τελευταία περίοδο σε επίπεδο υποστήριξης της ελληνικής διπλωματίας και απέναντι στην Τουρκία ήταν κυρίως στη δική μας διακυβέρνηση. Η κατάθεση της East Med Act στο Κογκρέσο έγινε τον Απρίλιο του 2019. Επί της δικής μας εποχής αναιρέθηκε η πώληση των F-35 στην Τουρκία και αυτό έγινε στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης διπλωματίας. Όχι στο πλαίσιο μιας λογικής του πιστού και δεδομένου, που είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί. Είδαμε τον πρόεδρο Biden, ο οποίος είναι ένας πρόεδρος με φιλελληνικά αισθήματα, να κάνει ό,τι μπορεί τώρα, ώστε το Κογκρέσο να επαναλάβει τις πωλήσεις ή την αναβάθμιση των F-16 στην Τουρκία. Δεν έχουμε επομένως, όπως ισχυρίστηκε ο καλός συνάδελφος, κάποια τάχα μετατόπιση υπέρ μας. Αυτή η λογική της εγκατάλειψης του παραδοσιακού δόγματος της εξωτερικής μας πολιτικής υπέρ του ότι είμαστε προκεχωρημένο φυλάκιο λειτουργεί αρνητικά. Να θυμίσω δε απέναντι σε αυτά το ερώτημα που μου απέφθηνε ο κύριος Κερίδης τι κάναμε εμείς για τα χωρικά ύδατα, ότι όταν εμείς είχαμε αναγγείλει την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και είχαμε καταθέσει, είχαμε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής την κατάθεση σχετικού νόμου που δεν προλάβαμε να ψηφίσουμε λόγω των εκλογών, μας είχε ασκηθεί η κριτική ότι η τηματική επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί προσχώρηση στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας, ότι τάχα το Αιγαίο είναι ειδική περίπτωση. Μας κατηγορούσαν δηλαδή ότι είτε θα πάμε σε ολική επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια παντού, είτε αυτό που κάνουμε ήταν περίπου εθνική μειοδοσία. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτή η ανακολουθία και η αντιφατικότητα στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας δεν περιορίζεται μόνο στο το αν είναι αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό που προανήγγειλε ο κύριος Δένδια τον Ιανουάριο του 2021, την επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης, δεν το έχουμε δει. Πότε θα το δούμε να εντάσσεται αυτό
το πρόγραμμα? Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει τώρα, κύριε Υπουργέ?
Θα ήταν καλύτερο να έχει γίνει σε χρόνο νεκρής πολιτικής έντασης. Πρέπει όμως να γίνει, ξαναλέω, δεν είναι πανάκια. Προφανώς μπορούν να έρθουν στα 12,5 μίλια και να αμφισβητήσουν την ΑΟΣ μας. Και δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής που θα ζητήσει, όπως είπα, από όλες τις χώρες της περιοχής να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με προτεραιότητα τη Λιβύη. Γιατί με αυτήν μπορούμε να πάμε ενδεχομένως ίσως και διμερώς στη Χάγη. Επειδή όμως ξέρουμε ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σε αυτό το σενάριο, γι' αυτό η πρότασή μας είναι η προσπάθεια αυτή για τη συνολική οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών να μην έχει αποκλειστικά στόχο μία χώρα, αλλά το σύνολο των χωρών της περιοχής. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αποκρούει αυτό το σχέδιο. Ποιο είναι το δικό της σχέδιο? Και θα μπορούσα να πω και άλλα. Ας πούμε,
κύριε Κερίδη, τι απαντάτε?
Μια μικρή παρατήρηση τελευταία. Ότι όταν ασκήσαμε κριτική στην Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία, δεν την ασκήσαμε γιατί δεν είναι η Γαλλία στρατηγικός εταίρος. Είναι, γιατί έχει και τα δικά της τα συμφέροντα ως θαλάσσια και μεσογειακή δύναμη να αντιταχθεί στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Η κριτική που είχαμε ασκήσει είναι για τις ελλείψεις της, όπως για παράδειγμα ότι δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για συνδρομή όταν η Τουρκία αμφισβητήσει τις θαλάσσιες οικονομικές μας ζώνες. Γιατί αυτό θα συμβεί. Όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ θεωρώ απίθανο το ενδεχόμενο να προκαλέσουν μια επίθεση που θα αμφισβητήσει ευθέως την εδαφική μας ακεραιότητα. Γιατί ξέρουν ότι έχουμε ενόπλες δυνάμεις, γιατί ξέρουν το κόστος που θα έχει ένας παρόμοιος τυχοδιοκτισμός για αυτούς. Αντιθέτως, είδαμε το 20, το ανήγγυλαν και φέτος, ότι θα αμφισβητήσουν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε ως κεφαλοκρηπίδα. Αυτό ήταν εντελώς προβλέψιμο. Και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν φρόντισε η κυβέρνηση να το συμπεριλάβει ως όρο στην αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία.
Κύριε Κερίδη, έθεσε 2-3 ερωτήματα ο κύριος
Κατρούγκαλος. Εμείς φέραμε, κύριε Χατζηνικολάου, κάτι το οποίο διεκδικούσαμε επί δεκαετίες να φέρουμε, αυτή τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Και αντί να ασκηθεί όποια κριτική, εγώ είμαι πάντοτε ανοιχτός στην κριτική, καταψηφίστηκε. Γι' αυτό κρίνεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με φεδρά επιχειρήματα του τύπου φέρετρα από το Σαχέλ, τα θυμάστε, αυτά είχαν γίνει σημαία επί εβδομάδες. Και εδώ υπάρχει μια αντιφατικότητα, διότι σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία, βλέπετε τη Φιλανδία και τη Σουηδία να εγκαταλείπουν αιώνες ουδετερότητας η Σουηδία και δεκαετίες ουδετερότητας η Φιλανδία να εντάσσονται στο ΝΑΤΟ. Βλέπετε να έχουμε έναν πόλεμο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 70 χρόνια μετά την λήξη εκείνου του μεγάλου πολέμου. Βλέπετε τεράστιες ανατροπές και στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει πια η ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία. Ο ρόλος της Αμερικής έχει αποδυναμωθεί. Οι εμφύλοι πόλεμοι στον αραβικό κόσμο δημιουργούν ρουφήχτρες για την περιφερειακή σταθερότητα και την ειρήνη. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά νέα δεδομένα. Μας καλεί ο κύριος Κατρούγκαλος να είμαστε παραδοσιακοί. Δεν μπορεί να είμαστε παραδοσιακοί σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε μπορούμε να παίρνουμε και πρωτοβουλίες και να είμαστε και παραδοσιακοί και ενεργητικοί και αδρανείς. Αυτά είναι αντιφατικά κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, έχουμε μια νέα κατάσταση και η ελληνική κυβέρνηση πάρα πολύ γρήγορα τρέχει να καλύψει κενά και ελλείψεις. Υπογράφοντας ΑΟΣ, επεκτείνοντας χωρικά ύδατα, υπογράφοντας στρατιωτικές συμμαχίες, σκληρές με τους Γάλλους και τους Αμερικανούς και με τους Άραβες και
σας έθεσε Ραΐ. Το ερώτημα για τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης.
Τα οποία δεν γίναν τα 4,5 χρόνια γιατί δεν το ήθελε, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Άκουγε τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον επιχείρημα. Το βέβαιο είναι ότι γίνεται η προεργασία, την ξέρει ο κ. Κατρούγκαλος, πρέπει να γίνουν μια σειρά από πράγματα στο.
Αυτή είχε ολοκληρωθεί ήδη από τον ημερών μας.
Υπουργείο Εξωτερικών. Και τότε γιατί δεν την κάνατε?
Γιατί έγιναν οι πρόεδρες εκλογές, όχι επειδή φωνάζατε εσείς. Εσείς φωνάζατε για τις πρέσπες και την κάναμε και αναβαθμίσαμε.
Οι εκλογές ήταν πρόεδρες που έγιναν τον Ιούλιο αντί να γίνουν το Σεπτέμβριο. Είχαμε μια προωρότητα μερικών ημερών μέσα στον Αύγουστο.
Δεν είναι ημέρες ή μήνες.
Με συγχωρείτε, για τον Αύγουστο μιλάμε των διακοπών.
Ναι, δεν μιλάμε για τον Αύγουστο.
Αυτό θεωρείται πρόεδρες εκλογές.
Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος δεν μπορούσαν να κρατηθούν νομοσχέδια που
τον Απρίλιο μπορούσαν. Και τον Μάρτιο. Εντάξει, και τον Φεβρουάριο.
Τώρα γιατί δεν το κάνετε.
Και το Δεκέμβριο. Θέλετε να συνεχίσω και τον Νοέμβριο να πάμε όλο το ημερολόγιο.
Δεν είστε πια αντιπολίτευση, είστε κυβέρνηση.
Λοιπόν, σας είπαμε
να
το κάνουμε.
Ή γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο.
Σας έχουμε πει ότι θα γίνει όπως έγινε και με το Ιόνιο, όπως έγιναν και οι υπόλοιπες συμφωνίες. Και από εκεί και πέρα. Προφανώς στην Τουρκία γνωρίζουν, κύριε Χατζηνικολάου, να το πούμε και στον ελληνικό λαό, ότι τα Ραφάλ έχουν κλειδώσει τους τουρκικούς στόχους. Τα ξέρουν αυτά οι Τούρκοι. Ότι τα ελληνικά υποβρύχια, τα άφαντα στο Αιγαίο, κλείδωσαν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό το καλοκαίρι του 20. Δεν θέλω να μπω σε επιχειρησιακά και δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα όταν στρατικοποιείται. Σας λέω όμως τούτο, ότι θα πάμε στο τέρμα του κόσμου για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή κυριαρχικού δικαιώματος και κυριαρχίας μας. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πάρα πολύ ενεργητικό τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και συνέχειες στην εξωτερική πολιτική, ότι δεν υπάρχουν συνενέσεις. Εγώ δεν είμαι ούτε ακραίος, ούτε αντιπολιτευτικός σε αυτά τα ζητήματα. Και πράγματι έγινε δουλειά και με τους Αμερικανούς επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας έλεγα δε, για να είμαι γενναιόδωρος και δίκαιος, ότι αν υπάρχει ένα επίτευγμα στα 4,5 χρόνια της καταστροφικής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ήρθε η αριστερά, η οποία είχε τόσο πολύ τροφοδοτήσει έτσι έναν αταβιστικό αντιαμερικανισμό, και έδωσε ένα τέρμα σε αυτό, ώστε να μπορεί πια η χώρα με διακομματική συνένεση να προχωρήσει σε αυτή τη νέα εποχή μπροστά, και με τους Αμερικάνους και γενικά στη Δύση και με τους Ευρωπαίους κ.ο.κ. Και αυτό είναι ένα κέρδος συνολικό για τη χώρα μας.
Τι λέτε, κύριε Υπουργέ, τι λέτε, κύριε Κατρούγκαλε?
Παρατηρήσατε ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα, πώς θα αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα, δεν είχαμε απάντηση από τον κύριο Κερίδη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Φαίνεται η κυβέρνηση να επαναπαύεται στο ότι, δίνοντας εξετάσεις...
Εσείς τι προτείνετε συγκεκριμένα?
Μα σας είπα, επέκταση των χωρικών υδάτων, εμπλοκή όλων των όμορων χωρών σε μια συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών και διπλωματικές προσπάθειες για να έχει κόστος η Τουρκία στην επιθετικότητά της.
Δεν γίνονται αυτά?
Όχι, τι από αυτά γίνονται, για τις κυρώσεις μας
έχουν πούμε πει. Η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Η κυβέρνηση
λέει ότι είναι ανοιχτό το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων και ότι κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες και θα επιλέξει το χρόνο στον οποίο θα το κάνει. Και τη διπλωματική προσπάθεια, είπε ο κύριος Κερίδης, ότι την έχουν αναλάβει σε όλα τα διεθνή φόρα.
Μα η παρατήρηση δική μου είναι ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που βλέπω εξαντλούνται στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής απλώς άντλησης δηλώσεων συμπαράστασης. Δεν βλέπω τίποτα
η από
το οποίο...
Η στρατιωτική συμμαχία είναι επικοινωνιακή.
Ποιο, δεν σας άκουσα.
Η στρατιωτική συμμαχία με τους Γάλλους είναι επικοινωνιακή.
Στο βαθμό που δεν εκτείνεται στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, για αυτά για τα οποία λέγατε, για παράδειγμα, το 2020, ότι δεν πειράζει που είναι το roots race στην φαλοκρηπίδα μας, γιατί γίνεται θόρυβος από τις μηχανές τους και έτσι
κανείς
δεν παραβιάζουν τα δικαιώματά μας.
Αλλά σας υπενθυμίσα ότι
του Υπουργείου Άμυνας ήταν,
επί των δικών σας ημερών, πέρα από τις διαρροές, εγώ δεν μιλάω με διαρροές, λέω ότι όταν εσείς ήσασταν υπέξ, είχαμε γεώτρηση.
Ναι, ωραία, καλά κάνατε και το θέσατε.
Είχαμε τρύπα εκ του εδάφους, να το καταλάβουν οι ακροατές. Δεν είχαμε κάτι θεωρητικό, είχαμε κάτι πάρα πολύ απτό και πρακτικό, και οι κυρώσεις τις οποίες διεκδικήσαμε ήταν τίποτα. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή συνολικά δυσκολίες με τους Ευρωπαίους.
Θέλω να απαντήσω σε αυτό.
Ναι, και δεν αξίζει αυτός ο διχασμός.
Μια μεγάλη ανακρίβεια. Η γεώτρηση έγινε εντός της Κυπριακής ΑΟΣ.
Κράτος μέλος της Ένωσης.
Και ακριβώς για αυτό το λόγο, αντίθετα με ό,τι κάνατε εσείς, τον Ιούνιο του 2019, όταν ο Αλέξης Τσίπρας εκπροσώπησε για τελευταία φορά τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για κυρώσεις, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο και σε Μεσόγειο.
Ωραία, και αυτές
οι κυρώσεις για τις οποίες λέτε, κύριε Κερίδη, πάλι λέτε ανακρίβειες, διότι αυτό στο οποίο ασκείται κριτική, ότι δηλαδή σε εφαρμογή της απόφασης αρχής για τις κυρώσεις, στη συνέχεια λήφθηκαν κυρώσεις χάδι, έγινε επί των ημερών σας, δεν έγινε επί των ημερών μας. Και να σας θυμίσω επίσης ότι μπορεί στην Κύπρο να λήφθησαν κυρώσεις χάδι, πάλι με ευθύνη δική σας, γιατί εμείς δεν είχαμε πια το τιμόνι της χώρας. Σε ό,τι αφορά όμως τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για αυτά που κάνει εναντίον της δικής μας χώρας, έλεγε ο αναπληρωτής σας υπουργός εξωτερικών ότι δεν είναι στρατηγικός σας σκοπός να επιβληθούν στην αρχή, Και μετά, όταν το θέσατε ως στόχο.
Κύριε Κατούλη, γιατί μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα? Όταν η γεώτρηση έγινε το καλοκαίρι του 2018, πριν ακριβώ, και μεσολαβούν 12 μήνες επί δική σας διακυβέρνηση.
Δεν μπορείτε να με διακόπτετε όταν λέω κάτι. Θα τα ακούσετε και θα απαντήσετε.
Ευχαριστώ.
Θυμίζω λοιπόν ότι όταν ο κύριος Πέτσας έλεγε ότι επιβληθούν κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές θα δαγκώνουν, κάνατε μια τρύπα στο νερό. Το θέσατε ως στόχο και δεν το πετύχατε. Είναι επομένως αυτή τη στιγμή αναντίστοιχο των ευθυνών μιας κυβέρνησης, αντί να δικαιολογεί τις δικές της ενέργειες, να προσπαθεί να δικαιολογηθεί ρωτώντας και εσείς τι κάνατε και εσείς βασανίζετε τους Ινδιάνους. Εγώ λοιπόν καταλογίζω ένα συνολικό κενό στρατηγικής στη Νέα Δημοκρατία και στην αδυναμία της να εισπράττει κόστος η Τουρκία για αυτό που κάνει και κυρίως στην αδυναμία μιας θετικής στρατηγικής, μιας συνολικής εναλλακτικής σχεδιασμού για το πώς θα φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου.
Εγώ αυτό που λέω, κύριε Κατρούγκαλο, με το χέρι στην καρδιά, είναι ότι έχουμε διαχρονικό πρόβλημα με την Ευρώπη στο ζήτημα των κυρώσεων της Τουρκίας. Θα έπρεπε να το ξέρετε και να είσαστε πιο.
Επιτρέψτε μου να το πω.
Επιτρέψτε μου να το πω. Θα έπρεπε να είσαστε πιο ειλικρινείς, αντί να παριστάνετε ότι αυτό είναι κάτι καινούριο. Αυτό σας λέω μόνο. Και ότι δεν βοηθάει. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Και ότι δεν βοηθάει αυτή η διαρκής, να πούμε, λαϊκίστικη αντιπαράθεση χωρίς νόημα. Είχαμε το 18 το καλοκαίρι μια γεώτρηση. Αυτά που πήραμε τις εβδομάδες που ακολούθησαν ήταν πάρα πολύ λίγα. Έχουμε ζήτημα με τους Γερμανούς. Θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Προφανώς η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Και προφανώς η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε φανταστεί στο παρελθόν, όπως την ελληνογαλλική. Ότι συνεχίζουμε να έχουμε δυστοκία, ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή διπλωματική εγρήγορση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Εγώ δεν σας μιλώ ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε και εσείς τιμωρούσατε τους μαύρους και εσείς βασανίζατε τους μαύρους. Σας λέω όμως μια αλήθεια για να καταλάβουν και οι ακροατές το ευρύτερο ζήτημα. Εσείς προσπαθείτε να το επικεντρώσετε σε μια Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Και σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει βήματα με τους Γερμανούς, ας το αναγνωρίσουμε αυτό. Προφανώς στην Αμερική έχει γίνει τρομακτική δουλειά και το είδατε αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα και με τους Αιγύπτιους και με τους Ισραηλινούς και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με διαρροές του Υπουργείου Άμυνας και με δήλωση του τάδε δυνατότε ίσως και αν. Διότι αυτό αδικεί την κουβέντα μας, αδικεί το τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται γεωστρατηγικά και εμείς καθόμαστε, κύριε, και πιάνουμε το λουλουδάκι και τη Μαργαρίτα να πάμε να τη μαδίσουμε. Έχουμε πολύ σοβαρά
πρέπει να
ζητήματα.
Κλείσουμε. Μία φράση ο κύριος Κατρούγκαλος δικαιούται για να κλείσουμε.
Είναι αληθές αυτό που λέει ο κύριος Κερίδης, ότι θα πρέπει στα εθνικά ζητήματα να επιδιώκουμε να έχουμε εθνική στρατηγική πέρα από μικροκοπολιτικές συγκρούσεις. Αλλά αυτό είναι ακριβώς που λείπει από τη στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη, που ούτε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών έχει συγκαλέσει και αμφισβήτησε μάλιστα και ευθέως τον πατριωτισμό του πολιτικού του αντιπάλου, όταν στη συζήτηση για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία του είπε ότι ο πατριωτισμός για σας είναι άγνωστη λέξη. Πρέπει επομένως να σοβαρευτούμε, να έχουμε εθνική στρατηγική και να επιδιώξουμε πράγματι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα.
Μια λέξη, κύριε Κερίδη.
Λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα να προχωρήσουμε. Ο πατριωτισμός κανενός δεν αμφισβητείται, όμως νομίζω ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε μία διελκυστίνδα και μία αντιπαράθεση, η οποία από βεβαίως η κριτική, η επικοδομητική, βεβαίως οι προτάσεις, αλλά όχι αυτό το πράγμα, πράγματα που δεν τα κάναμε όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, γιατί δεν τα κάνουμε τώρα και ούτω καθεξής. Αδικεί την κουβέντα και αδικεί τον κίνδυνο και την απειλή που υπάρχει στα ανατολικά μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο κυρίους. Σε δύο λεπτά θα κάνουμε την κλήρωσή μας για τα δύο ζευγάρια ακροατών μας που θα βρεθούν στο πανέμορφο Περτούλι για τρεις μέρες και για τα 1,000 ευρώ από το Κοτσόπουλος Home. Real κενό. Δώρα και αποστολή με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Και σήμερα ήταν μαζί μας η Εθνική Ασφαλιστική, που επενδύοντας στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της μέσα από το νέο πόρταλ My Εθνική, προχώρησε στην ένταξη και άλλων σύγχρονων λειτουργικοτήτων σε αυτό, ενεργοποιώντας τη νέα υπηρεσία e-Pavla Policy, Οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν τώρα τη δυνατότητα λήψης των ειδοποιητηρίων πληρωμής τους μέσω email, συμβάλλοντας έτσι στη λιγότερη χρήση χαρτιού, αλλά και στη συμμόρφωση στα διεθνή πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας. Παράλληλα, με τη νέα υπηρεσία e-claims προσφέρεται στους ασφαλισμένους με ομαδικό ασφαλιστήριο η δυνατότητα υποβολής εξωνοσοκομιακών αποζημιώσεων 24 ώρες το 24ωρο και η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποζημίωσης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Πάμε για την κλήρωσή μας. Το πρώτο τριήμερο στο Περτούλι το κερδίζει η κυρία Βασιλική Κουσκούτη. Σε 77-42 λίγη το κινητό της. Το δεύτερο τριήμερο στο Περτούλι το κερδίζει ο κύριος Ιωάννης Σαούλος. Σε 38-21 λίγη το κινητό του. Τη δωροεπιταγή των 1.000 ευρώ στα Γκοτσόπουλος Home την κερδίζει η κυρία Αγγελική Καράμπελα σε 67-40 λίγει το κινητό της τηλέφωνο. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News, με υπέροχες προσφορές, με το βιβλίο, το μυθιστόρημα, το αστυνομικό μυθιστόρημα της Ζωζεφίν Τέι, υπόθεση franchise, που έχει ψηφιστεί ως ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία μυστηρίου όλων των εποχών, με Real Taste and Style, με Real Auto, με όλα τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.